السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبارك محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم kuna budi kumhimili Allah ambaye ametufikisha kupata fursa ya kufika katika markazi yetu hii ya Yahya ibn Ma'in ambayo inasimamiwa na Sheikh wetu Abu Abdurrahman Shafi'i hifadhahu Allah ta'ala. Na kama alivyotangulia kusema Sheikh wetu Abu Azhar, Allahu yahfadhu, wakati wa magharib ni wakati mfinyu sana, na jambo ambalo tutakusudia tukumbushane katika muda huu ndani ya markazi yetu hii Ibn Ma'in, ahamiyatul wakti, umuhimu wa wakati. Wakati namna ulivyokuwa una umuhimu mkubwa sana, italazimu ndani ya wakati huu ambao tukahukumu bakia tuutumie, kwa sababu alwaktu anfasun la ta'ud, wakati ni pumzi ambayo hairudi. Wasa'atu ghaliyatun, lakini pia na muda ni kitu ghali sana. Wal yawmu ghanimatun, na siku kwa Muislamu ni ngawila. Ikiwa Muislamu atapata fursa katika siku yake, basi inatakikana aitumie siku hiyo kwa sababu ni ngawila. Fatuba liman shaghla waqtahu, bas khairi kwa yule ambaye mwenye kutumia yule wakati wake, bitaati llah, katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, watazawudi lil akhirah, kadhalika akachukua zadi kwa ajili ya akhira yake. Wama fatahu billaili tadarakahu binnahari, na yale ambayo mtu imempita wakati wa usiku, bila shaka kwa kutambua thamani ya wakati, umuhimu wa wakati, atayadiriki wakati wa mchana. Kwa maana yale mambo ambayo alikusudia kuyafanya wakati wa usiku na ikawa haikupatikana fursa hiyo, Muislamu atakikana atumie fursa ile wakati wa mchana. Walaksu min dhalik, kadhalika na kinyume chake. Ikiwa umeikosa fursa ya mchana, basi tumia fursa wakati wa usiku. Na nimependa kutanguliza au tukumbushane maudhui hii Moja katika sababu, kwa sababu hapa tuko katika markazi ambayo ina tulabu la ilmu, ya kwamba tutumie wakati. Tunapoelezea wakati si jambo la mzaha, na haya utakuja kuyakumbuka baada ya kutoka hapo ulipo, kwa sababu watu wengi huwa hawaelewi, lakini baada ya muda ndo anaelewa. Alafu anakuja kuelewa ule wakati pia haumfaishi. Leo tunasoma, tuko katika markaz. Sasa yawezekana kabisa kwa kutokutambua ule umuhimu wa wakati, ikawa tupotezeana wakati. Ima mwalimu, shekhe, ustadhi akawapotezea wakati wanafunzi, au mwanafunzi akampotezea wakati, au akawapotezea wakati walimu. Kama vile baba au mama au watoto, inawezekana kabisa baba ikawa ni sehemu ya yeye kuwapotezea wakati familia, kadhalika mama au watoto ikawa ni sababu ya kumpotezea wakati kiongozi ambaye ni baba katika nyumba. Haya uwezi ukayajua. Ikiwa wewe ni mwalimu, wewe wafundisha dini, alafu darasani hufundishi, ukiingia kazi yako ni story tu, apige story, huko unapoteza wakati. Yaani hakuna ambacho utufundisha. Au siku zinakwenda wanafunzi wapo lakini hawasomi. Huko ni kupoteza wakati. Au mwalimu anaingia darasani lakini wasomaji hakuna. Malaabu. Yaani mwalimu yuko darasani lakini wale wa kusoma, kwa maana wakaamua kwamba tukae kusome, hakuna watu wao. Huku ni kupotezeana wakati, kutokujua umuhimu wa wakati. Au kadhalika mtoto nyumbani, ikawa baba anatoa muda wake, anafanya juhudi, lakini yule mtoto ambaye anayetolewa juhudi hala hayupo. Huku ni kupotezeana wakati. Sasa ikiwa kama ni mtoto ashafikia pale, aishakuwa, ashajitambua, basi ifikie wakati sasa yule baba ajue kwamba huyu mtoto imefikia wakati kila mmoja afuate mambo yake. Ndio inafikia wakati huu. Kwa sababu masala ya mzazi kuwasimamia watoto ni kuanzia wadogo, watakwenda nao kama wanavyosema ulama mpaka baligh, ule umri wa kushauriana. Lakini inafikia wakati yule kijana pia katika umri wa kushauriana hayupo. Huku ni kupotezeana wakati. Lakini wewe kijana mwanafunzi ambaye leo unasoma, hautoyajua haya umuhimu wake isipokuwa baada ya kutoka hapo ulipo, ima ukapewa msikiti au kituo kwamba sasa markazi hii yako. Alafu tapima sasa kile ambacho umetoka nacho, kwamba je, ulibeba zadi au ulibeba takataka, utajua hapo. Kwa sababu watu watahitajia kutoka kwako, watu watakutazama, na wewe ukipima sasa, hatua ya kwanza unaambiwa wewe ndio imamu, huwezi kuswalisha. Alafu utajiuliza ulikuwa unafanyaje. Inakuja hatua ya pili kwamba kuna watoto au kina baba au kina mama utaikana kusoma, huna cha kusomesha. Basi toa kalima au hutuba za Ijumaa khutab, lakini pia huna la kusema. Unajua mimi tumbo naniuma, macho yenyewe na shida, haya tutakutafutia miwani. Yaani kila unapopita njia matokeo yako yanakimbia kituo. Alafu jiulize sasa, ule muda ambao uliokaa kusoma ikawa huna chochote ambacho na uwezo wa kukifanya, unapoteza muda wako. Hukujua ile thamani wakati. Na pia inawezekana kwamba miongoni mwa tulabu baadhi yetu ikawa tupotezeana wakati sisi kwa sisi. Yaani wapo hao, wako ambao wanatoa muda wao wanasoma, akikaa kufanya muraja anakuja mwingine anampigia story.
zungumzo tu ambao haina maana. Eba na sukai usome, apige story kwanza. Hata nakufanya. Sasa huyu ni laam. Lakini haya hatoyajua, atayajua baadaye. Ile thamani ule wakati. Wama fatahu bilaili tadarakahu binnahari. Yale ambayo yaliyompita wakati wa usiku atayadiriki wakati wa mchana. Qala Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Furqan aya ya 62. Allah anasema wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara, yeye Allah ndiye ambaye aliyejalia usiku na mchana, khilfatan, wenye kupishana, liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa yule ambaye anayetaka kukumbuka au kushukuru. Kadhalika Allah akasema katika sura Al-Mu'minun aya ya 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hivi nyinyi mwadhania kwamba hakika hapana vingine, nyinyi mmeumbwa bure tu, na hakika nyinyi kwetu sisi hamtorejea. Al-maghbunu man fatahu zar'u zaman al-badr, na mtu ambaye aliyepunjwa, mtu ambaye aliyepata hasara, ni yule ambaye imempita mavuno wakati wa kupanda. Watu wanapanda yale mazao, alafu wewe umejishughulisha na mambo yako. Kama tulivyotoa mfano, sisi ni katika miongoni mwa tulab, mwa wanafunzi ambao wenye kutafuta ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Lakini umuhimu wa wakati huwezi kujua sasa, utakuja kujua ni baada. Kwa hivyo kadhalika yule ambaye mwenye kupata hasara ni yule ambaye aliyepitwa na mavuno wakati wa kupanda, sio wakati wa kuvuna. Kwa sababu watu wanapanda, wewe unapiga misere, kama wanavyosema vijana, uzurula tu. Alafu inafikia wakati mavuno yanaiva, wewe unachukua jumu au unachukua kikapu unakwenda vuna. Wavuna nini wewe? Wachukua mfuko enda shamba, ulilima wapi wewe? Kwa masala ya ilmu, unapozembea katika kuutumia wakati wako, hakuna fedheha mbaya kama baada ya wewe kuwa ushakabidhiwa kituo, kwamba sasa tajikana ufanye dawa. Alafu kitazama miaka uliyosoma ni mingi sana, alafu jamii pia yajua kwamba wewe umekaa umesoma, na pengine umerudi kwenu kwa ajili ya kufanya dawa. Alafu watu wanakutazama wewe, na una chochote ambacho unachokiweza. Fayuqibu dhalika hasratan wa nadamatan, kitakachompatilizia baada ya hapo ni masikitiko kadhalika na majuto. Fayaqulu qailuhum hina idhin, atasema msemaji wao wakati huo, yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati, laiti mimi ningelitanguliza uhai wangu, ningetumia fursa. Haya ni majuto sasa, kwamba wewe ukutumia muda wako katika masala ya kheri, masala ya ibadat, ushaelekea mbele ya Allah, hukufanya jambo lolote la kheri. Kama ni wewe umepoteza muda wako, kama ni mkeo au watoto wako, alafu unajuta sasa mbele ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Sema laiti mimi ningetanguliza uhai wangu. Surat al-Fajr aya 24.
Al-waqtu aidan amanatullah. Sa'iluka anhu, wakati pia vile vile tutambue ya kwamba ni amana ya Allah. Huu wakati ambao wewe na mimi tuko ndani ya wakati huu,
utaulizwa juu ya huu wakati,
kama ilivyokuja katika Sunan at-Tirmidhi bi sanadi sahihi sahahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi at-Tirmidhi min hadithi Abi Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu qal, anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم anasema لا تزول قدم عبد يوم القيامه,
hautobanduka unyayo wa mja siku ya kiyama,
حتى يسأل عن عمره فيما افناه. Mtume صلى الله عليه وسلم ya kwamba siku hiyo ya kiyama hautobanduka unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe miongoni mwa mambo, an umrihi fima afna. Kadhalika imekuja katika riwaya hatta yusal an arba, mpaka aulize mambo manne. Sasa hii imekuja an umrihi fima afnahu, umri wake ameumaliza vipi? Je, umri wako umeumaliza katika pombe? Umri wako umeumaliza katika zinaa? Umri wako umeumaliza katika mirungi? Umri wako umeumaliza katika maasi yepi au katika dini? Kisha Mtume akasema wa an ilmihi fi ma fa'ala fi, na ilmu yake ameifanyia nini? Ikiwa wewe umesoma kile ambacho umesoma, utaulizwa umekifanyia nini. Leo utaona baadhi ya talib, namkuta mwanafunzi katika wanafunzi atafuta elimu ya kisheria, hana tatbiki katika masala ya elimu anayofanyia anayosoma, kwamba aifanyie kazi ile elimu anayoisoma. Unakuta ni mwanafunzi wa dini, lakini matendo yake na kila anachokisoma tofauti. Kama ni ndevu, utaona anazipunguza, mwingine anazipangua, anazinyoa.
Mwanafunzi anasoma dini,
mwingine anavaa isibali, ziko baadhi ya marakizi, na anasoma dini huyo, alafu anakuambia ni bado mimi katika wanafunzi. Kwa hiyo ukifa na huo wanafunzi uliokuwa na, hutoulizwa? Utaulizwa, utaulizwa mbele ya Allah. Asa usijipe udhuru kwa sababu wewe bado unasoma dini. Kile ambacho unachokisoma lazima ukifanyie kazi mpaka yafikie wakati kwamba sasa hapa mimi ndio naona mwisho wa kusoma, maana elimu haina mwisho, kwamba sasa hapa mimi nishakuwa shekhe, nishatosheka. Hata kama ukiwa shekhe lazima usome tena, yani elimu min almahdi ila lahdi, ni kuanzia utoto mpaka kabulini.
Elimu kusoma tu,
na usijiwekee kwamba mimi nishasoma basi khalas. La, lazima pambane, uendelee kusoma. Na hivi ndivyo ilivyo, hawa wanachuoni unawasikia wakubwa wanasoma kwa elimu waliokuwa nayo na umri waliokuwa nao. Bali ukisoma historia, hata Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa tabia ambayo aliyokuwa nayo ilikuwa akifanya safari, akienda sehemu, yeye anauliza maktaba iko wapi. Analala maktaba, siko maana ya kulala, anaingia maktaba anasoma mpaka asubuhi. Hivi ndivyo alivyokuwa.
Kwa hiyo ni kutumia ule wakati ambao uko nao,
na elimu, kila unavyotoa ule muda wako, kila unavyoisoma, jambo la kwanza utajiona wewe bado ni mjinga. Ukaona mtu anasoma alafu akasema mimi ni msomi, mimi ninajua, huu ni jahil. Min himari hakimi tuma, kuliko punda wa hakimi tuma. Wanasema qala
Kala al-himaru hakimi tuma, lau ansafuni lakuntu arkabu.
Asema alisema punda wa hakimi tuma, lau kama mngenifanyia wadilifu, basi huyu anayenipanda ndio ningekuwa mimi nampanda. Li'annani jahilun basit wa sahibi
jahilun murakkab. Mimi ni ujinga wangu mwepesi.
Huyu ananipanda
ujinga wake umepandana.
Kwa hiyo wewe kila unavyosoma
lazima utajiona ujui. Na ndio elimu. Ndio katika adabu pia za ilmu.
Man dakhala shibra al-awwala
takabbara.
Mwenye kuingia shibri ya kwanza katika ilmu
atatakabbar.
Wa man dakhala shibra thani
tawadhu. Kuingia shibri ya pili atanyenyekea.
Wa man dakhala shibra thalitha alima annahu la ya'lam. Kiingia shibri ya tatu
atajua kwamba mimi sijui. Ndio katika adabu za elimu.
Sasa hata wewe ukikaa mbele ya shekhi wako, ikawa wewe waona kwamba wajua kuliko shekhi wako,
basi wewe ni jahili.
Kama anavyosema Ibn al-Qayyim, idha jalasta ila alimin fas'al tafaqquha la ta'annutan.
Kikaa mbele ya mjuzi, uliza kwa kujua, si kwa upinzani.
Kwa hivyo moja katika miongoni mwa mambo ambayo mwanafunzi anatafuta ilmu ndikana awe nayo wakati anasoma, kila anachokisoma lazima kifanyie kazi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa an ilmihi fima faala fi, na elimu yake mtu
ataulizwa nifanyia nini wewe elimu.
Kwa hiyo kila unachokisoma hakikisha unakifanyia kazi. Na hata ukienda kufanya da'wa au ukakaa ukasomesha, wale ambao uko nao watajifunza kwako kutokana na yale ambayo wewe unayoyasema, alafu wewe mwenyewe ndio wa kwanza kuyafanyia kazi. Mtume sana akasema, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Na mtu mali yake aliyoituma, min aina iktasabahu, ameichuma kwa njia gani? Umeichumaje? Je, umeipata katika njia ya halali au katika njia ya haramu? Wafima anfaqa, na vipi ameitoa? Umeitoaje wewe? Kwa sababu leo utaona watu wengi wanachuma pesa katika njia za halali, alafu wanatoa katika mambo ya haramu. Ni wachache ambao wakajua kwamba mimi nachuma hii pesa katika njia halali, niitoe katika njia halali, kwa sababu nitakwenda kuulizwa mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema njia haramu, kwamba mtu akachuma katika njia halali akatoa katika njia haramu, kuna mambo mengi ambayo watu wanayafanya, hasa katika zama tulizokuwa nazo. Leo wangapi ambao wana mali lakini wanatumia katika njia ya mipira, wanadhamini mipira, hawako tayari kuidhamini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au wakawasimamia tulab ambao wanaosoma dini, ni wangapi leo katika miji yetu? Ukitazama kuna watu ambao wana mali Allah kawaruzuku, na ukitazama suala la elimu, suala la kuisoma elimu ya kisheria, ukitazama asilimia 99 mpaka 100 wanaosoma elimu ya dini ni watu ambao maisha yao na wazazi wao ni maisha ya kifakiri, maisha ya kimaskini, hawana uwezo, ndio ambao wakajitoa muhanga kuisoma dini. Ukiwapatiliza wale ambao Allah amewaruzuku mali, ni wachache ambao wakafanya maamuzi watoto wao kusoma dini. Lakini je, wewe umepewa mali, basi jitoe muhanga katika mali yako umsaidie kijana ambaye yuko tayari kuisoma dini, umsomeshe. Kuna watu ambao tangulia kusema Abu Azhar, Allah mhifadhi, kwamba kuna watu wanafanya masafa ya mbali kwenda kusoma dini, hasa wale utangulia. Ukimsoma Ibn Makhlad, amesoma ametoka sehemu za Spain, Andalus, amekwenda Baghdadi, kutoka Spendi kwenda Baghdadi
kilomita 1500,
sio 500, 1500. Amekwenda kwa mguu, anakwenda kusoma kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Anafika, anaingia Baghdadi. Kabla ya kuingia katika mji, anapata taarifa ya kwamba Imam Ahmad ibn Hanbal ameziwiliwa kusomesha dini.
Anafanyaje sasa? Na amekwisha ingia.
Ikabidi atafute nyumba anaoishi Imam Ahmad ibn Hanbal, akaipata. Akafanya juu chini mpaka akampata Imam Ahmad ibn Hanbal. Akamwambia, mimi nimekuja kusoma. Nimetoka Andalus, Spain. Imam Ahmad ibn Hanbal akamwambia, kwani hujui kwamba mimi nimezuiliwa? Akamwambia, taarifa ninayo, nataka nisome kwako. Akaambia, utasomaje sasa? Angalia, Allah anawapa watu waja wake akili na maarifa. Akamwambia, mimi nataka nifanye jambo moja. Nitakuwa ninapita barabarani, alafu napiga kelele kana kwamba ni chizi hivi, alafu wewe watoka kana kwamba unisaidia, unisomesha hadithi moja. Akaambia sawa. Akapita siku ya kwanza, watu wanatazama sasa, huyu kichawa wapi huyu? Akatoka Imam Ahmad ibn Hanbal, akamsogelea huyu bwana kana kwamba anampa msaada hivi, alafu akamsomesha hadithi. Bwana akaenda zake. Kesho yake akapita, ikawa ni muda ule uliopanga, anapita, watu washamzoea kwamba yule mwili yule rafiki yake Imam Ahmad pale ndio anaelewana naye, sijui wanaongea nini pale, wanasimama wenyewe pale, watu wakashajua mchizi yule. Mpaka Imam Ahmad ibn Hanbal anakuja kufunguliwa ile hukumu ambayo alikuwa amepewa. Yule bwana amehifadhi hadithi 300. Ilikuwa akihudhuria katika halaka Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad anamweka mbele hapa, anambia sogea hapa. Alafu mimi na wewe jipime umali wa kwenda kutafuta ilmu kwa kule unakoishi na markazi ambapo ilipo. Je, unatoa juhudi hiyo au una sababu ambayo si sababu? Wazako walikanyaga kilomita 1500 kwa mguu kwenda kusoma dini, tena hadithi. Soma hadithi leo nalala, kesho anasoma hivyo. Ukitazama suala hili la kusoma dini, masalafi bado hatujaamua kusoma dini, hasa Mwanza. Tazameni vizuri sana, mimi sina maneno ya kukunja hivi, sinaga maneno hayo, yoga maneno ya kunyooka hivi. Yani hatujaamua kusoma dini bado, itikana afikia wakati tuamue kaa kusoma, kwa sababu hakuna jambo ambalo linamnyoosha mwanadamu awe atakavyokuwa, mahama akana vyovyote atakavyokuwa, ikiwa kama hatusoma dini hakuna kheri kwake, na wala hawezi nafsi yake ikanyooka, atakuwa na utata mwingi sana mwingi. Sasa umri unaenda, lakini pasina kulipima jambo hili, tuna jambo la kawaida kwamba ni jambo sahali, lakini tutafikia wakati neema ambayo leo ipo, kwa sababu neema kama hizi ni mara chache kudumu. Tumuomba Allah adumishe neema hii wepo, na mashekhe wapo leo wanasomesha, lakini kesho na kesho kutwa mashekhe pengine wameondoka. Kuna maamuzi, mtu anaweza kuchukua maamuzi mengine tu, alafu wewe utafanyaje sasa baada ya hapo? Tunatafuta markazi kwenda kusoma. Leo ukitazama mambo mengi sana yanakuwa ni shida katika dawa, ni kwa sababu watu wengi hawataki kusoma dini. Na nukta hii mimi sishughuliki na masufi na watu wengine, mimi nashughulika na masala hapa, nukta hii ya kusoma dini hapa.
ya kwamba ni lazima watu watoe muda wao waisome dini.
Na popote ikiwa watu hawasomi dini, nataka mwambie jambo na hili wasikilizeni wanatuoni. Ikiwa watu hawasomi dini,
la kwanza hakuna khairi kwao.
Lakini miongoni mwa mambo ambayo ikiondoka khairi, miongoni mwa shari zinazoingia,
maneno yanakuwa ni mengi sana.
Kadhalika na khairi pia zinapungua. Khairi acha za kuingia, kuzifanya zile khairi, kwa sababu khairi zinafanywa kulingana na ile imani. Moja katika mambo ambayo yanaitengeneza imani ya mtu ni elimu ya dini.
Sasa sisi lazima tuweke muda tusome dini.
Tuna muda mwingi sana mchana kutafuta riziki, alhamdulillah. Lakini je, muda wa magharibi
tusoma dini?
Tunatoa muda wetu ya kwamba ule muda kweli tumeamua kusoma. Huna fursa pengine ya kusoma wiki nzima, lakini je, umejipanga katika wiki siku ngapi usome dini yako?
Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa an ilmihi fima faala fi,
elimu yake mifanyia nini?
Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu,
na mali yake ameichumaje na ameitoa vipi?
Ni maswali haya yanahitaji majawabu.
Wa an jismihi fima abalahu,
na kiwiliwili chake vipi amekichosha?
Choshaje hiyo kiwiliwili chako?
Leo tazama watu wengi katika masala ya ujana, sababu katika riwaya imekuja wa an shababihi
fima abalahu,
na ujana wake ameuchoshaje?
Ujana unaochosha katika mipira.
Leo mpaka vijana nakuta wanasoma dini kwa sababu ya kutokujua malengo ya kutoka kwa baba yake na kuja kusoma dini, anayajua mabanda yote ya mipira, anashughulishwa na wachezaji, anashughulishwa na timu. Bali nakwambia timu yetu ile,
umechangia nini wewe mpumbavu usikuwa na adabu, kwamba wewe timu yenu umetoa nini kwenye ile timu zaidi ya kupoteza muda tu?
Haya ndio ambayo utakayoyapeleka kwenu baada ya kusoma,
kwa sababu unakuta vijana wengi baada ya kusoma ni imamu alafu ni mshabiki wa timu,
na unashangaa wakati mwingine umekaa na ustadhi hapa au muumini hapa pembeni, anapita kafiri, alafu anamwambia muumini, leo tunawapiga hizi
nini sasa hii?
Alafu na yeye naye ajifanya kujikausha kana kwamba si
yeye
ndazako sasa ustadhi bwana.
Kumbe gani salafi?
Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo lazima wewe uyatambue.
Leo waambiwa kabisa kwamba moja katika mambo ambayo yako ndani hizo timu za mpira, kuna mambo ya ushoga.
Alafu wewe ndio mshabiki
wa hiyo timu,
na pengine unamshabikia mshoga,
wewe una sawa? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kuhusiana na masala ya mpira, asema katika mpira, ili mpira usiwe haramu, kuna mambo ya undoshu isiwepo.
Katika hayo, kwanza kupoteza muda, wakati, na hii ndio kubwa ndio maovu yetu. Kadhalika masala ya ule udhamini, kamari, watu wanabeti,
haya mambo ya kamari isiwepo.
Kucheza uchi usiwepo.
Waambieni wacheze na suruali, kama wataweza panjabi zile wanaweza, au kanzu, shuti kanzu wataweza. Na utanzaji kuambia.
Bali kuna matusi ambayo yanapatikana, watu wanavunja na heshima, watu wanapigana, watu wanauana kwa sababu yale mapenzi.
Mapenzi yale kama yangehamishwa katika dini, tungepiga hatua sana.
Wallahi, washabiki wa mpira, ule ushabiki wa mpira
Ule mapenzi ya kweli ya mpira yengeletwa katika dini, akapendwa Allah na mtume wake,
tungepiga hatua sana. Hatupigi hatua kwa sababu yale mapenzi hayapo, mapenzi ya dini ya kweli.
Yaani sisi tuko katika dini lakini mapenzi yako katika mipira. Tunapoteza muda wetu, tunatoa pesa zetu, lakini katika dini hatuna muda huo. Wasihatu al-faraghu min a'zami ni'ami Allahi 'ala al-'abd. Afya kadhalika na muda ni miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake au kwa mja wake. Walmaghmunu man farata fihima, na mwenye kupunjwa, mwenye kunyimwa ni yule ambaye aliyezembea kutumia afya kadhalika na muda ule wakati. Walam yashtaghilahu ma fi ta'ati Allah, na wala kunshughulisha, hakutumia ule muda wake katika toa ya Allah, hakutumia afya, hakutumia wakati katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla dhahabihima, kabla ya kuondoka, kwa sababu afya kadhalika na muda ni vitu ambavyo wakati mwingine havidumu. Kuna watu leo wako katika mahospitali, ukitembea hospitalini utakuta kuna watu wamelazwa na miaka, mtu ana miaka 2, mtu ana mwaka mmoja, mtu ana miaka 5 hospitali, na wala hajui anatoka lini. Wewe una afya, lakini hii afya yako wewe waitumiaje? Kadhalika muda uliokuwa nao. Kuna watu leo wako magerezani, si kila anayekwenda jela ni mwizi au ni mhalifu. Kuna mwingine amepata mtihani tu akaingizwa jela, na usije ukadhania kwamba wanaoingia jela ni watu wa mitaani peke yake. La qadar Allah, Allah sikadirie. Ibn Sirin aliwekwa kwa jela, Muhammad bin Sirin ashaka jela. Mwenyewe asimulia, anasema alivyokaa jela siku moja, alikuwa jela kule, akakaa kule ndani kwa nafasi aliyonayo yule msimamizi wa gereza, akamfuata kwa wakati wa usiku, akamwambia Sheikh, kuonaje wakati wa usiku huu mimi nikutoe ukalale nyumbani, kila siku kulala nyumbani alafu alfajiri uje. Akamwambia wallahi siwezi nikakusaidia kufanya khiana katika utawala, siwezi kukusaidia katika hili. Akaendelea kubaki pale, sababu ni watu wana imani. Ungekuwa wewe unasema jazakallahu khairan, wewe ndio muumini, wewe nani unaitwa? Lakini watu ambao wao wanajua kwamba hili nikifanya hivi taenda kwa nimefanya khiana mimi. Kwa hiyo lazima utambue ile thamani na umuhimu wa wakati uliokuwa nao na afya ambayo unayo, itumie. Leo tukisema afya inakusanya vitu vingi sana, mwili wako kwa ujumla, lakini kuna neema, neema tulibasara, neema ya macho. Na mmoja katika wanachuoni aliandika kitabu jisala hivi kuhusiana na neema ya macho, naye hana macho, akaandika neema ya macho. Wallahi uweze kutokwa na machozi kisoma zile adilla. Lakini sisi je, ambao tuona na neema hii tuko nayo, tutaitumia neema hii? Leo una neema, isije Allah akupa mtihani, baada ya kuondoka neema hiyo ndipo watambua ile thamani na neema ya macho. Itumie fursa, hifadhi utoni, soma kitabu cha Allah. Afya uliyokuwa nayo kaa usome,
Tafikia wakati pengine utaugua wewe, hautakuwa na fursa. Wakati ambao uko nao utumie wewe. Itafikia wakati kuna mambo yatakuzonga wewe. Kabla hujaoa pengine, tumia fursa hiyo. Ukishaoa utashughulishwa. Pengine umeoa huna mtoto, tumia fursa hiyo. Ukipata mtoto utashughulishwa. Mara mtoto anaumwa. Mara mtoto anakohoa, mshika kitabu unaambiwa sasa mtoto anaumwa huko. Acha kitabu nafunika. Kirudi kesho Ijumaa. Sasa mbia. Ndani hakuna unga. Kwa kazi sasa. Umeoa nini? Ulikuwa hujui haya? Lakini unatakikana utumie muda wako kabla. Kuna wakati ikifikia mambo yale, wakati mwingine inakuwa imepungua ule uzito wake. Kwa sababu umetumia fursa. Na imekuja في صحيح البخاري كتب البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على سما ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوما نسيم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمة مبيلي wengi katika watu kupata hasara maana wananyimwa katika neema hizo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema as-sihhatu wal-faraghu, afya na muda. Watu wengi wamenyimwa muda, na haya huwezi ukayajua, lakini ukipatiliza ndio unajua kwamba ni kweli watu wengi hawana afya. Wewe ukiwa umwa kichwa mathalan, basi kuna watu wana maradhi zaidi yako. Pengine kichwa cha dakika mbili, dakika tatu, kuna watu wanaumwa kichwa ndio maisha yao. Hawana muda wa kupumzika maumivu. Pengine apite usingizi lakini maumivu yapo. Akishtuka maumivu yanaendelea. Sasa wewe una afya. Wajua kwamba una neema? Alwaktu huwa alhayatu, wakati ndio uhai. Fatuba liman shaghala waqtahu bisalihati al-a'mali, basi khairi kwa wale ambao wenye kutumia wakati wao kwa kufanya amali njema. Wala siyama al-awqatu al-fadila, na hasa hasa katika wakati ambao wenye ubora. Ni wakati ambao unakuwa huu sasa wewe kutumia muda wako ndio ni ubora zaidi. Kashabin wa'adhu ala shababi, kama vile wakati ujana na akangata akashika sawa sawa ule ujana wake. Binawajif, kwa menogego. Inkana yusinu al-adha, ikiwa atafanya vizuri kushika, ikiwa atafanya vizuri kuutumia ule ujana. Ule ujana aliokuwa nao, pambana. Leo utakuta watu kijana mdogo hana sababu zote za kufanya haraka na maisha, lakini ataacha kusoma na ametafuta maisha. Haya maisha yenyewe yapo tu, haya maisha yapo tu. Ila msingi, pambana katika upande wa dini ya Allah. Tumia fursa yako, kaa usome dini. Haya mengine Allah atakufungulia. Ndio Mtume sana anasema antaraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min dhalik. Yoyote mwenye kuacha kitu chochote kwa ajili ya Allah, Allah atambadilishia bora kuliko kile. Tumia fursa yako, uisome dini yako. جاء في المستدرك الحاكم بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال
Ibn Abbas anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia mtu mmoja na yeye hali ya kuwa anampa mauidha. Mtume sallam akasema igtanimu khamsan qabla khamsin, pata faida kupitia mambo matano kabla ya mambo matano. Maana yake mambo kumi haya, kwa hiyo kuna haya matano yapatie faida kabla ya haya. Yawezekana yakaja haya kabla ya haya, ndio tekeno hiyo yatangulizi. Kwa hiyo patia faida haya matano kabla ya yale mingine, ambayo ni sababu ya watu kuzuilika kuziendea kheri. Igtanimu khamsan qabla khamsin, pata faida katika mambo matano kabla ya mambo matano. Mtume swalla salam akasema shababak qabla haramik, pata faida juu ya ujana wako kabla ya hujakuwa kikongwe. Yawezekana ukafikia hatua ukawa kikongwe, ukawa ni mtu mzima, hauna chochote ambacho unaweza kufanya, ikawa wabebwa watu wewe waliko juani warudishwe ndani. Una faida gani wewe katika dunia? Huna ibada, una chochote? Na haya yapo, kuna baadhi ya watu wazima leo ambao wale walipoteza muda wao katika ujana wao, hawakutumia, leo ni watu wazima. Ukitaka kujua, tazama siku za Ijumaa misikitini, baadhi ya misikiti kuta mtu mzima amekaa, yeye kazi yake ashika nzi tu pale, hana lolifanya. Watu wasoma Qur'ani, hana chochote, kwa sababu hakutumia muda wake kukisoma kitabu cha Allah. Sasa usije ukawa mzee wewe kama hao, ambaye wewe kijana ukaja ukawa mzee wewe kama wale ambao walipoteza muda wao, hawakujua umuhimu wa muda. Wewe kazi yako ni kuangalia vidudu tu vikipita, unavisukuma vidudu kwenye taa, watu wanasoma wala usikii chochote welewe. Wapo wazee wengi sana. Sasa mzee wa kisalafi wewe unakuja kututia aibu uzeeni huko, alafu unakuja kuonaelezea kwamba sisi masalafu bwana si mchezo bwana, dawa hii wakati naanza tuipata tabu. Unisoma nini wewe? Utajaulizwa haya, nakwambia utakuja kuulizwa uzee wako. Watu wanakuuliza alafu unakosa. Unajua sisi kazi zetu tulikuwa tunakunja tu maturubai ya msikitini. Ndio salafi huo. Wakunja maturubai tu msikitini basi. Ya, sio sawa. Kwa sawa sawa ndio watu wasome. Watumie muda. Pata faida katika ujana wako kabla hujakuwa kikongwe. Wa ghinaka kabla fakarik. Kadhalika na utajiri wako kabla hujakuwa fakiri. Leo ni watu wangapi wana mali, lakini je, katika zile mali zao wanazitoa wanazifanyia kazi katika misingi ya dini, au wanasubiria baada ya zile mali kuisha ndipo mtu anakuja sema ah bana, ombeni dua, nilipata mtihani, lakini mbona wakati unazo tukuona heri ukifanya wewe? Kwa hiyo pale unapokuwa una mali, tumia fursa. Subiri mpaka unakuwa fakiri. Wa faragha kabla shughulik, kadhalika na muda wako kabla unashughulishwa. Inafikia wakati unashughulishwa, hujaoa, ukioa utashughulishwa, hujazaa, ukizaa utashughulishwa, mtoto wa kwanza, atakuja wa pili, hivyo hivyo. Usidhanie kwamba atakushughulisha mmoja, huyo na yake, mara unaambiwa madaftari, mara unaambiwa juzuri imekwisha, mara yeboyebo mmoja imekatika. Sasa paka yeboyebo jamani, wewe si ndo baba? Ataikana utumie muda uliokuwa nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wasihataka qabla saqamik, na afya yako kabla ya kuumwa kwako. Yani itumie hiyo fursa kwa ajili ya kuumwa kwako. Ukiwa mzima ukaitumia fursa, ukiumwa tayari ushaitumia ile fursa, na Allah anakuandikia ujira. Ni wangapi leo ambao wana afya lakini hawatazami waliokuwa wagonjwa? Tazama wagonjwa, kuna watu walikuwa na afya zao, Lakini leo mtu anaswali amekaa kwenye kiti na atarajii pengine atasimama lini. Wewe una afya, je, unajiaminisha nini? Leo unatoka nyumbani una afya yako na kuja msikitini, kesho utaweza? Afya uliyokuwa nayo itumie. Hebu tumia hiyo fursa, nenda masjidi kaswali, kasome. Tafikia wakati wewe pengine hutoweza kufika msikitini, alafu ndio uanze kusimulia uongo au kuomba dua sasa msaada, hali ya kuwa wakati ule hukuhitajia hata msaada wa dua. Kwa sababu al-yawma ala halin wa ghada ala halin ukhra, leo na hali hii pengine ikawa kesho na hali ile. Tumia fursa uliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa hayataka qabla mautika, na ule uhai wako kwa ajili ya mauti yako, kwa maana kabla ya kufa. Kwa sababu ukitumia fursa ya uhai, maana yake unatanguliza. Iwapo utaelekea mbele ya Allah, ushatumia fursa yako ya uhai uliokuwa nao. Naam, ightanim shababak, pata faida kwa ujana wako. Kabla haramik, kabla ya ukongwe wako. Fashababu fihi alquwa wa fihi alfutua, kwa sababu ndani ya ujana kuna nguvu, kadhalika kuna ubarubaro katika ujana. Faghtanimuhu fil amali salihi, basi patia faida kwa kufanya matendo mema. Kabla antashikha wa taharama, kabla hujakuwa mtu mzima na ukawa kikongwe. Pengine ukafika katika utu uzima, pengine ukafika katika ukongwe. Kwa hiyo tumia hiyo fursa. Fatusbiha ajizan anil amal, ukapambazukiwa kuwa ni mwenye kushindwa kufanya matendo mema. Tarumu fila fi'la ta'ati, ikawa unakusudia kufanya vitendo vya toa. Fatakulu fi hasaratin wa nadamatin, ikawa unasema kwa majuto na masikitiko. Masikitiko na majuto, lau mimi, lau kadha, haitokusaidia kitu. Imekuja katika hadithi ambayo ni mashuhuri, sio mashuhuri daraja, yani mashuhuri ambayo inaofahamika, hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu. Mtume salama akisema, sab'atun yudhilluhum Allahu ta'ala fi dhilli, watu wa aina saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Akataja katika watu hao, wadhakara minha washabun nashaa fi ibadatillah, katika hao watu wa aina saba na kijana ambaye amekuwa katika ibada za Allah. Akatumia ule muda wake kijana, akatumia fursa kijana. Itumie fursa, kwa sababu mshairi mmoja anasema, wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr. Wangapi katika watu ambao wameondoka duniani wakiwa pasina kuwa na sababu, pengine kaumwa kaondoka duniani. Na wangapi katika wagonjwa ambao wameumwa kwa muda mrefu, mtu anaumwa tu dawa na dawa mpaka watu wanamwombea mauti. Ah, kweli bwana, mgonjwa sema ah, kweli tumechoka, lakini hawasemi mbele yake. Yawezekana ikawa ni wewe ukapata wauguzi wa mfano huo. Tumia muda ambao uliokuwa nao. Kwa hiyo kwa fursa ambayo uko nayo itumie, neema uliyokuwa nayo ya macho itumie. Allah sema, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, hivyo tukumpa sisi wanadamu macho mawili na midomo miwili? Haya macho ni neema, ambayo wewe utaikana uitumie. Midomo uliyokuwa nayo tumia fursa kusoma kitabu cha Allah. Usio na umbea wa kiume. Kuna ule umbea wa kiume, ukipata habari tu watafuta vocha. Kuna watu wa sampuli hiyo. Hii jambo la hatari kabisa. Maana umbea wa kike hawapiki nyumbani, kazi yao ni kutembea huku kwenda kule. Si mke wa fulani yule. Apeleka umbea au anatafuta umbea. Lakini umbea wa kiume siku hizi ni kupiga simu. Bwana hivi unampia. Nakusaidia nini wewe mpia? Tumia muda wako. Achana na habari za watu. Na ukiachana na habari za watu utatumia muda. Ndio anasema msemaji mmoja ya kwamba ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Asema ala tambua laita shababa yaudu yawman, lau kama ujana siku moja tu ukarudi. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu, nikauelezea kitu gani mvi zinaufanya ujana. Mvi zinaufanyaje ujana? Allah subhanahu wa ta'ala anakupa umri. Ule umri unaotumia, ule ujana unakwenda nao, ukivaa kama ni kanzu unapendeza, kama ni sendo zinang'aa, ziko vizuri. Lakini nakwenda mpaka inafikia hatua ya kwamba zinaanza kuja mvi, zinautoa ule ujana sasa. Ishara ya kuelekea akhera hiyo. Ilikuwa unavaa kanzu unaonekana kijana, vitukuta vinaingia ndani. Ila shaba ndo chama mbiali. Eh, subhanallah, ndio huyo. Eh, ndio huyo huyo. Muone. Huko kumebonyea, kumebonyea, huko na yani kueleweki. Na ndio yule. Huyo huyo. Hivyo ndio mwanadamu anavyokuwa. Lakini mwanadamu huyo anayotafakari haya. Inafikia hatua ukivaa kanzu kama vile imechomekwa kwenye miti hivi, haikubali. Vaa kanzu nzuri, paka mapafyumu, hamna kitu na kuupo tu wewe upo huko. Chawa leo mjaba, bibi ali. Watu wanakucheka, washangaa, wanapigia kufurahia kuona kwamba wanakuchanga. Huo ndio umri. Mtume sana anasema ammaru ummati baina 60 na 70. Umri wa umati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Wa qalilu man yujawiz. Na ni wachache ambao wanaovuka hapo. Sasa alafu wewe utaikana upime kwanza una miaka mingapi? Je, umefikisha miaka 60? Pengine ndio mwaka wako wa mwisho huo. Hapo si mambo ya kutishana, na tunaelezana ili wewe ujue. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya kwamba umri huu wa umati huu tofauti na umati zitangulia, watu waliishi miaka mingi, miaka 800, miaka 700, miaka 1000, miaka 300. Anaambiwa ah, mtoto wangu mdogo kabisa kafariki, ana miaka mingapi? Miaka 200. Ah, mtoto mdogo huyo. Zama hizo zilizopita walikuwa wanaishi miaka mingi sana. Leo ukiishi miaka 150 wewe ni wakubebwa. Yaani akija mtu akikusalimia atakusalimia tena, yuko hapo hapo. Yes, asalamu alaykum, habari za nyumbani nzuri. Yaani mtoto wako pengine hapo hapo, nyumbani au mjukuu wako. Nani wewe fulani? Nitapiga story anambia ah, marhaba, ujambo? Ah, sio mke wa sangapi? Yaani anasikia shikamoo, anasikia asalamu alaykum masikioni, hajasalimiwa kwa sababu ya umri. Waman nu'amiruhu nunqisuhu fil khalq. Tunampa umri, tunampunguza katika maumbile. Usikivu unakuwa hamna, macho hayaoni, nguvu hakuna, akili inaruka. Huo ndio umri. Sasa wewe utaikana utafakari haya, kwa sababu kuna watu leo wanaona kwamba kule kuishi muda mrefu, ah, bora uishi tu, naishi sana ili weje. Wewe una heri gani yani kuishi sana yani? Pengine ukikaa sana kitu gani unakitengeneza? Yule hadithi ya Abdullah ibn Qais anna arabiyan Bidui mmoja kala ya Rasulallah, man khairu nnas, ni yupi mbora wa watu? Kala mtume akasema, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu, amali zake zikawa nzuri. Fala taghurannakum alhayatu dunya, isikudanganyeni, yasikughurini maisha ya kidunia. Fa innaha darun bilbala'i mahfufatan, dunia ni nyumba kwa matatizo, ni yenye kuzungukwa dunia hii. Wabilfanai marufatan, kadhalika kwa kutoweka inafahamika, dunia ni yenye kutoweka. Wabilghadri mausufatan, na kwa kuhadaa, kudanganya, dunia ndio sifa yake. Wa kullu ma fiha ila zawali, na kila kilichomo katika dunia ni chenye kuondoka. Wa hiya baina ahliha duwan wa sijalu, dunia baina ya watu wake ni sehemu ya nuba, sehemu ya zawa. Unaondoka, wanakuja wengine, wanazaliwa, wanakuwa, wanazeeka. Hii dunia wao wasiofanya maandalizi wakautumia muda wao kama ipasavyo, watajuta mbele ya Allah. Na ndipo Allah akasema kuhusiana na wale ambao hawautumii muda wao, kwamba itakuwaje siku hiyo ya kiyama, baada ya kuwa watu wameshakufa, umeingizwa kwenye makaburi yao, wakafufuliwa, wakahesabiwa, wakaingizwa katika jahannam. Allah anasema ya kwamba wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu. Watasema wahum yastarikhuna fiha, wakiwa motoni wanapiga kelele, rabbana, e mola wetu, akhrijna, tutoe sisi katika moto, na'mal salihan, hii tutende mema, ghayra alladhi kunna na'mal, kinyume cha yale ambayo tuliyokuwa tukiyatenda. Umepoteza muda, leo wanajuta. Allah asema wataambiwa, awalam nuammirukum, hivi nyinyi hatukupeni umri? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, umri ambao wa kukumbuka yule ambaye mwenye kukumbuka. Wajaakum nadhiru, na akakujieni mwonyaji. Fadhuku fama lidhalimina min nasir, na onjeni adhabu, na hawana madhalim wenye kuwanusuru. Surati Fatir aya 37. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuhusiana na wale ambao wasiojali suala la kutumia muda wao, kadhalika na kusimama kuisimamia familia zao, watu wakashughulisha na mali zao, watu wakashughulisha na watoto wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akielezea kuhusiana na siku hiyo, asema yauma la yanfa'u malun wala banun yusiku illa man ata Allaha biqalbin salimin. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomfaa mtu mali wala watoto. Kuna watu leo wanaona kuwa na watoto ni fahari, lakini je, watoto wako wale unaoelekeza kutumia muda wao? Hivi wewe ukiondoka duniani, hawa wewe watakusaidia nini mbele ya Allah? Hawa watoto, watu wengi wanapenda watoto, lakini kuwasimamia watoto wao katika misingi ya sawa hawajali. Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomfaa mtu mali wala watoto, illa man ata Allaha biqalbin salimin, isipokuwa yule ambaye atamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo ambao umesalimika. Umesalimika na muda wako umeutumia ipasavyo. Na ndio pale akasema, na hii ni Surati Shuara aya ya 88-89, akasema Ali ibn Abi Talib, annasu niyamun idha matu ntabahu, watu wamelala, watakapokufa watazinduka. Neno haya yanapatikana katika kitabu kinaitwa Ahwalul Mayyit Ibn Hajar, ukurasa wa 59. Bali Allah anatuambia katika surat al-Imrani aya 30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara. Siku hiyo ni siku ambayo kila nafsi itakuta kile ambacho ilichokichuma, ilichokitenda miongoni mwa khairi muhbaran, hali ya kuudhuishwa. Wa ma amilat min su', na yale ambayo aliyotenda kutokana na maovu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Kwa yale maovu ambayo mwanadamu ameyatenda, nafsi itatamani baina yake na hayo aliyoyafanya yakawekwa masafa ya mbali kabisa. Wa yuhadhirukumullahu nafsa, Allah anakuonyeni na adhabu yake. Allah na adhabu kali. Angalia, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo anaituonya. Kwa maana watu wasiotumia muda wao itakuwaje siku hiyo? Leo utaona katika nukta ya kusimamia familia, na wewe baba ukajua kwamba mimi nafasi yangu itakikana, mke wangu lazima aswali, mke wangu lazima ajistiri, avae mavazi hijabu ya kisheria. Lakini kwa sababu ya kuona kwamba kwani ajitambui, shauri yake, utakuja kujuta mbele ya Allah na utakuja kuulizwa siku hiyo. Na ndio Waarabu wana mifano yao, wanasema min al-amthali al-arab, ni miongoni mwa methali za Kiarabu, wasema ta'atun nisa'i nadamatun, kuwatii wanawake ni majuto. Utakuja kujuta siku hiyo, unashindwa kumwambia mkeo atumie fursa, afanye ibada, asimame katika toa, kwa sababu ya mapenzi ya muda mchache kabisa. Hali mapenzi ambayo yanayopita, mapenzi ya sekunde tu. Alafu wewe ujiulize kwamba haya mapenzi yameanza lini? Kwani umeanza kumpenda lini huyu mke? Umemwoa lini? Alafu kapendwa na wangapi? Huu ni kujitoa akili tu, kwa sababu ukikaa ukatafakari sana, kuna baadhi ya mambo wala uwezi ukajali kiasi hicho, utajali dini yako. Tujalie kwamba toka umemwoa mwanamke ni miaka 5 au miaka 6, na pengine umri wake ana miaka 25, ina maana umemwoa akiwa na miaka 20. Hiyo miaka 20 alikuwa wapi? Alikuwa haonekani kwa watu, wewe ulikuwa unamuwazia huyu. Lakini kuna kitu ambacho Allah anakiingiza pale, alafu ndio mtihani wenyewe. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, miongoni mwa alama za kuwepo Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, nikukumbieni nyinyi kutoka nafsi zenu wanawake, litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa hao, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah kajalia mawadda, mapenzi hayo ambayo ukishachumbia tu unaanza kumwaza, ulali na unaanza una uongo, unajua nikiangalia chai na kuona kilala silali, ulali vipi ulali? Sio ungekuwa unasimama basi. Hey, kwa sababu gani? Tayari kuna kitu kinaingia, na hiki ndio kinatugharimu sana. Ukasikia mtu anakuambia ah, unajua tumetoka mbali, wana mambo yao hawanajuana, wanashindwa kuambia na ukweli. Kila mmoja ajua udhaifu wa mwenzie, pengine wewe ni mwizi, unajua ukimwambia utasema yako. Ah, basi unajua mke wangu basi. Pengine una mambo yako ndani. Wapo masalafi, ndio huyu ni salafi, anavuta sigara, salafi anavuta ugoro. Wapo akiingia ndani usiku, kazi yake kutafuta mirungu tu, salafi huyo. Kutoka nje hasa wale kubeba wale kubeba, ifana msimamo wa dini bila mirungi. Sasa anashindwa kumwambia mkee, sababu mkee anajua, na hawezi kuita mashehe, sababu anajua nikiwaita mashehe nitaumbuka mimi. Mke wangu avae hijabu, nikakaa kimya. Anasumbua sana, anambia shehe, kweli nisivae hijabu? Anakula mirungi huyu. Ah, sasa kwani kesi hiyo tumetana hapa? Sisi tumetana kwa mambo mengine hapa. Ah, ndio haya sababu ya huyu kutokubadilika. Mmoja katika wale waliotangulia asimlia anasema, mimi nilishangaa kuona kwamba mnyama wangu ananiasi, mnyama ananiasi, mke wangu hanisikilizi. Lakini nikatafakari kwamba wapi mimi nakosea, nikaja nikagundua kwamba mimi namuasi Allah. Kuna mambo ninayofanya na maasi, usidhani ni kwamba jambo dogo, watahsabuna huhaina wa huwa inda Allahi adhim. Usione kwamba jambo dogo, Allah sema wanadhania jambo dogo, nalo mbele Allah ni kubwa. Wewe ukifanya jambo dogo ni sababu ya Allah kukusalitisha katika familia. Familia zetu zikaisawa kwa sababu sisi wenyewe tukusawa. Tunashindwa kuambia wake zetu wabadilike. Tunashindwa kufanya maamuzi ya kwamba kuanzia sasa utavaa hijab. Kuanzia sasa utaswali. Mtu anapata ujumbe kwamba afikishe kwa mkewe, akifikisha anafikisha kwa hiari. Ah, huyo mke wangu. Alafu anaulizwa, "Nini?" Akaja shekhe bana pale. La. Ushe bana anasema eti uvae hijabu. Nani avae hijabu? Nani? Hiyo hijabu utavaa mwenyewe. Mimi nilikuwa nakupima tu nikuone. Kumbe ndo mke wangu ndo akamsimamo. Kuna dini hapo. Mtamaliza karne. Mtaishi hivyo hivyo. Na usitarajie kwamba hata kile kizazi ambacho kinachokuja kitakuwa zaidi ya mama yao. Na zile kesi utaletewa wewe. Uyatatue. Sio kakimbia. Lazima utayatatua kwa sababu ni watoto wako hao. Wanamwangalia mama yao. Lakini kama unaamua kwamba mimi ni katika wale ambao Allah amewataja, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa. Simama. Sikiliza mke wangu, kaa hapa. Hili ni swala dini. Kuna moja, mbili, tatu. Alafu hapa ndani hatuna waamuzi wawili. Mimi ndio mwanaume nasema sasa. Unataka tuishi na mimi utaka? Uwezi kweli. Utaki utafanya. Hakuna ugomvi hapa. Mimi siwezi kukupiga wala nini, ila nakueleza. Hatua ndio hiyo. Hatua sasa inayofuatia. Simke anasumbua. Wewe ushaelekezwa la kufanya. Moja katika mambo ya kufanya. Ushamwambia akuelewi. Muhame kitanda, waweza. Muhame wiki moja, wiki mbili, waweza. Sio wewe ndo nahama alafu narudi kubembeleza mke wangu. Sasa haya mambo ya mimi kwa kupima tu. Hakuna dini ya sampuli hiyo. Lazima aambiwe. Na huu ni udhaifu unakuja kwa sababu unakuta mtu ana mke huyu moja tu. Sio kwa mke mmoja ashitio huyo unavaa suruali na kuona ukitoka. Mwisho za kutamani tu unamwangalia tu anavaa suruali wafanyifanya umuone. Ah, sio sawa. Ukiona kwamba nita shida ongeza mke. Ameita shida kwao. Hakuna maamuzi ya mara mbili. Tunashinda sisi kuwa na maamuzi katika kusimamia hizi familia na kutumia muda wetu kwa sababu ya udhaifu huu. Hakuna udhaifu mbaya kama huu kwa wanawake. Na wanawake sisi wanatujua udhaifu wetu. Yaani mwanamke anaweza kukaa shura kikao na maustadhi. Alafu analetewa mashtaka, unapewa mashtaka ya mke. Mke anasema, "Ustadhi, huyu mimi udhaifu wake namjua. Tumalizie tumweze tu kikao." Ashakujua kwamba wewe unaga maneno ya sawa. Ukifika usiku ndo unajua mkeo sasa. Mchana unajifanya mbabe, eh? Mfari hapa si mfari. Fika usiku hapa. Sasa mke wangu, sasa nini sasa? Udhaifu huu ndo tufanya sisi tunashindwa kusimamia familia. Wanasema wa min al-amthal al-arabi ta'atu an-nisa'i nadamatun. Ta'a ya kuatii wanawake ni majuto. Ta'atu nisa'i muwarithatu lin-nadama. Kumtii mwanamke kunarithisha majuto. Allah anasema katika surati Abasa aya ya 34 37, yauma yakhiru al-mar'u min akhihi. Siku ambayo mtu atamkimbia nduguye. Wa ummihi wa abihi, kadhalika na mama yake na baba yake. Wa sahibatihi wa banihi, kadhalika na mkewe na wanawe. Wewe unampenda mkeo, lakini siku hiyo utakimbia kumkimbia mkeo, kadhalika na wanao. Allah yuwasema likulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughnihi. Kila mmoja miongoni mwao siku hiyo kuna jambo litakuwa linamshughulisha. Kila mmoja atashughulisha jambo lake. Ndio pale anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, antum fi zamani, nyinyi mko katika zama ambazo yakudu alhaqu alhawa, haki inayaongoza matamanio. Wasayati zamanun, na zitakuja zama ambazo yakudu alhawa alhaqa, zitakuja zama ambazo matamanio ndio ambayo yataongoza haki. Zama hizi tuko nazo, zama zile ilikuwa haki inaongoza matamanio, zama hizi matamanio yanaongoza haki. Akasema fanaudhu billahi min dhalika zaman, tujilinda kwa Allah kutokana na zama hizo. Na kweli hawajafika, sisi ndio tumekumbwa na zama hizi ambazo tuongozwa na matamanio ya nafsi zetu. Anasema msemaji Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, anasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ana akhwafu ma atakhawafu alaykum ithnatan, mimi mambo ninayoogopea zaidi kwenu nyinyi ni mawili. Akasema tulul amal, kurefuka matumaini. Katika mambo ambayo Ali ibn Abi Talib alikuwa anaogopea ni mambo mawili. Jambo la kwanza kurefuka matumaini, kwa maana nitafanya ina shida insha Allah, zile insha Allah tabligh, unazijua insha Allah tabligh, nimeshakula insha Allah eh, nimerudi insha Allah. Sasa insha Allah ningeaje mimi kurudi babangu kwa kila kitu insha Allah, insha Allah ambazo hata si sehemu yake, yani kurefuka matumaini, nitafanya nitafanya, watibau alhawa, na kufuata matamanio. Akasema Ali, fa amma tulul amal, ama kurefuka matumaini ya kwamba nitafanya iko siku niombe dua, fayansi alakhirah, haya nasaulisha akhira siku zote, yani ifikie wakati fanya, lakini sema nitafanya nitaanza, tunafeli hapo. Kaa ujipime, mara mwisho kuswali witiri lini? Kwa sababu witiri unaweza kuiswali ile baada ya isha tu, rakaa moja tu kuswali. Qiyamu layl, asimeshindwa rakaa mbili usiku. Lini? Mwaka gani? Au pengine mpaka una matatizo ndio usimame qiyamu layli. Mara ya mwisho kufunga sunna siku Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe, tarehe 13, 14, 15. Watu wanashindwa kufunga mpaka zile Ashura. Watu wanashindwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nitaanza, nitafanya. Sasa ikiwa haya ni mambo ambayo yatakuongezea katika mizani, kwa nini usipambane? Kwa sababu nafsi siku zote inatakikana inyooshwe. Unaanza na hili unakwenda na lile. Yaani anza na moja kisha elekea lingine. Hata mkeo pia akikuona unafanya kheri wewe, na yeye pia itafikia wakati ataona, "Ah, mke wangu anajitahidi." Atakuniambia, "Hebu ngoja mimi nikifanye." Ngoja afanye, na mke wako pia unamlingania. Lakini watu wengi hatuko hivyo, si katika swala za kabilia, za baadia, za rawatib. Wengi hatuko hivyo. Kimuuliza mtu mara mwisho kuswali lini, tukumbuki. Allahu musta'an. Anasema Ali ibn Abi Talib, fa amma tulul amal, ama kurefuka ule matumaini, asema fayansi al-akhirah, haya nasaulisha akhira. Sasa nitafanya nitafanya, mwisho nasahau akhira. Wa amma tibau alhawa, ama kufuata matamanio, fayasudda anil haqqi, kufuata matamanio siku zote yanamzuia mtu kuifuata haki. Na hii ndio haki, lakini kwa sababu kuna matamanio ya nafsi, mtu akaamua kaacha. Akasema Ali, ala Ina dunia qad wallat mudbiratan, hakika dunia imeondoka hali ya kutupa mgongo. Wal akhirata muqbilatan, na akhira yenye kuja. Walikulli wahidin minha, au walikulli wahidatin minha, na kila moja katika hizo dunia na akhira, banun, zina watoto. Dunia na watoto wa dunia, akhira na watoto wa akhira. Fakunu min abnai al akhira, kuweni miongoni mwa watoto wa akhira. Wala takunu min abnai dunia, na wala msiwe miongoni mwa watoto wa dunia. Fa inna al-yawma amalun, kwani leo ni amal kutenda. Wala hisabun, wala kuna kuhesabiwa duniani. Wa ghadan hisabun wala amalun, na kesho mbele Allah ni kuhesabiwa, hakuna matendo. Tumia fursa yako leo, fanya. Wallahi kuna khairi sana, yani kuilazimisha nafsi kufanya khairi, kama ni swala za sunna au pia kusaidia mayatima, kusaidia maskini, kufunga. Hii ni kheri kubwa sana, hata ile imani pia inakuwepo. Wajane usaidie, imani inaongezeka. Lakini unapozidi kuwa nyuma katika haya mambo ya kheri, imani inakuwa ni nzito, imani inakufa, ubahiri unakaa katika moyo. Na hata Allah akikufungulia katika mali, utakuwa na mali nyingi, lakini watu wanufaiki na mali zako. Ndio kama ile hadithi ya Mtume sala ambayo apokea Ibn Umar, inna lillahi aqwaman ikhtassahum Allahu bin ni'ami limanafi'i ibadi, Allah na waja ambao amewafanya khasatan, akawapa neema kwa manufaa ya watu wengine. Allah akikupa neema, anakupa kwa manufaa ya watu wengine pia unufaike. Lakini leo watu wangapi wanapewa neema na wao wakaona kwamba neema zile nza kwa wao na familia zao? Ngapi? Wala hawajali. Hawajali kusema kuna watu wanahitajia, wala hawajali kusema kwamba suala la dini iende mbele au kuna watu wanasimamia dini. Ngapi ambao wakatambua thamani ya dini, thamani ya Waislamu, thamani ya mashehe ambao wanaosimamia dini? Wewe na mashehe zako hapo lipo, hao mashehe zako wewe wa watazamaji. Leo nakuta mpaka shekhe, mimi nayasema ili watu wajifunze. Unakuta shekhe anatazamwa na watu wa mbali kabisa, ambao wale hawanufaiki naye. Hivi ndivyo ilivyo, wale wanaonufaika wanajitoa akili kabisa, wajitia mnazo, si sawa? Kwa takikana wewe ambaye Allah kuruzuku ujue nafasi hii, kwa sababu hiki ni kitu ambacho leo unacho kesho huna. Isimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema mshairi, la dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha illa allati kana qabla almauti yabniha, hakuna nyumba ya mtu kuishi baada ya kufa isipokuwa yule ambaye aliyeijenga kabla ya kufa. Nyumba ya akhira haijengwi kwa tofali wala kwa bati, inajengwa kwa amali. Ni wewe kupambana kutumia ile fursa. Ndio pale Allah akasema, wataqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, yugopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Sura al-Baqara aya 281. Yugopeni siku ambayo turja'una fihi ila Allah, tarejeshwa katika siku hiyo kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi italipwa yale ambayo iliyochuma. Wa hum la yuzlamun, na wao hawatodhulumiwa. Na ndipo akasema mshairi mmoja, wama aqbaha at-tafriita fi zamani siba, ubaya ulioje wa mtu kuzembea katika umri wa ujana. Fa kaifa bihi wa shaybu fi ar-ra'si nazilun, hivi nakuwaje na katika kichwa mvi zishashuka? Lakini mtu anazembea kufanya kheri, asema tarahala ani dunia bizadi min atuqa, ondoka katika dunia kwa zadi ya uchamungu. Faumruka ayyamu tuaddu qala'ilun. Kwani umri wako ni masiku ambayo yanahesabika.
Masiku yanahesabika tu.
Ikiwa wewe una umri wa miaka 50, bado miaka 10, wewe una miaka mingi sana. Kama ikiwa miaka 60, wewe una miaka mingi sana. Miaka 10.
Au wewe una miaka 50. Alafu umri wako ni miaka 70. Yarhamukallah. Mbele una miaka 20, ni mingi. Itakusha yote na hakuna unachokifanya chochote. Tumia fursa uliyokuwa nayo. Hata siku moja tu. Muda, saa moja. Ukipata fursa ile pale itumie. Ni mamoja katika mali au afya itumie. Weka muda katika siku kwamba hivi mimi na muda gani sije kusoma kitabu cha Allah. Nijiwekee utaratibu. Ikifika muda fulani nitakaa nitasoma. Usiku kabla ya kulala, jiwekee utaratibu. Soma walau aya 5, aya 3 kila siku. Alafu utazame kiasi gani baada ya mwaka, mwezi mmoja, je, utakuwa umeweka kiasi gani katika kujua kitabu cha Allah. Kadhalika hivyo hivyo katika kila wiki, kuna Jumatatu, kuna Alhamisi. Anza na hizi mbili. Kwamba mimi nitafunga hizi siku mbili hapa. Biidhnillah. Na wallahi ukizoea siku hizi utaona kwamba usipofunga pia unanitabu. Lakini kwa sababu gani? Nafsi unakuwa umeshaizoesha. Jiwekee pia utaratibu wa kusaidia. Sio subiria Ijumaa mpaka Ijumaa au mtu akuombe. La, weka mazingira ya kusaidia. Wewe Allah amekuruzuku. Nani anahitaji ampe? Kuna watu wanakaa naomba omba humu. Hawana uwezo. Sio kila anayeomba anacho. Mwingine analazimika aombe. Kwa sababu wapo wenye kwenye kutoa hakuna, anaamua kukaa aombe. Mpe 500, mpe 200. Saidie. Haya ni mambo ambayo pia na yanalainisha nafsi zetu. Ndio pale akasema Imam Nawawi, afu tuangalie maneno ya baadhi al-hukama, kama ikiwa muda utaruhusu na muda umeenda. Lakini pia na muhadhara wetu nao unakwenda mwisho. Imam Nawawi anasema inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysa lilhayy watana ja'aluha lujjatan watakhadhu salih al-a'mali fiha sufna. Imam Nawawi anasema inna lillahi ibadan futana, hakika Allah anawaja ambao watambuzi. Talaku dunia wa khafu alfitana, wameipa talaka dunia wakaogopea fitina. Dunia ina fitina nyingi sana. Kujishughulisha na dunia unatoka njiani kabisa. Kama wewe ulikuwa unasoma dini, tujikuta unaacha kusoma dini kabisa. Fanya subira. Suala la kusoma dini linahitajia sabr. Subira hali ya juu sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wengineo katika wanachuoni na maneno kama haya mfano wao wasema. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah siku moja alikuwa amekaa kwa hali ilivyokuwa ngumu, na mama mtu anayesoma dini amekaa na kula mkate mkavu alafu anauchoza kwenye maji anakula, asema law alima al-muluku wa abna'ul muluki wa abna'ul muluki ala ma nahnu fihi la jalladuna bisuyufi. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, law alima al-muluk, law kama wafalme wangejua. Maneno haya yana tafsiri na chuoni, wafalme wasema maraisi, kila mwenye cheo, law kama wangejua na watoto wao wangelijua kwa ile hali ambayo tuko nayo sisi. Kwa maana tunasoma katika hali ngumu, lakini nafsi zetu zimetulizana. La jalladuna bisuyuf, ungetupiga kwa panga sisi.
kwa starehe ambayo tunayo. Wallahi uko unasoma nafsi imetulizana, utasoma. Lakini ikawa unasoma unawaza maandazi, unawaza mchuzi, hakuna elimu. Tazama wanaokuja kusoma, alafu kukutana na dona, kukutana na maharagwe ambao hajaungwa, anambia maisha gani haya? Hatachukua elimu huyu, anawaza kula. Na siku zote kila unavyokula ukaona unakuza tumbo, unakuza mwili, na ndio upumbavu unakuzidi, alafu na hutoelewa. Sasa maneno sio yangu, Imam Shafi haya. Imam Shafi anasema katika watu ambao niliowaona wanene alafu wana akili, Abu Yusuf. Maana wanene siku zote wagari wapumbavu. Kwa sababu kila sana unasinzia tu. Huwezi kuanza kusoma utakuwa kitabu kipo pale uko tu. Na kila unavyokula ukanenepa sana utakikaa kidogo tu kuna koroma huku unaangalia. Imam Malik. Naam. Kwamba sijapata kuona mimi kwamba mtu mnene ana akili kama Abu Yusuf. Sababu Abu Yusuf ni mwanafunzi wa Imamu Abu Hanifa. Angalia, labda nikupe kisa kidogo tu kwa ufupi cha Abu Yusuf. Abu Yusuf alilelewa kuwa ni yatima. Kalelewa yatima na mama yake. Alikuwa na maisha magumu kabisa mama yake. Maisha yani yale ya kifaki, yani kifakiri hasa. Mama yake akaona kwamba cha msingi ili amtengenezee maisha mtoto wake Abu Yusuf. Alichokifanya akamchukua yule mtoto wake Abu Yusuf. Akampeleka kwa fundi mshonaji. Shona viatu, shona nguo, akampeleka. Abu Yusuf akakaa kujifundisha. Siku ya kwanza, pili, kurudi zake msikitini. Msikitini kuna darasa anaendelea ya Abu Hanifa. Mama anamsubiria mtoto wake. Muda umefika kwenda kumwangalia, hayupo. Ukienda wapi? Kamtafuta. Chungulia msikitini, yumo. Kamfuata kaenda kumtoa kwenye halaka ya Abu Hanifa. Akaenda naye. Kesho ile Abu Hanifa kapelekwa. Nakafanya kazi bila kushona, akaondoka. Muda hajafika kuondoka, yakaondoka kundi zake. Mtoto mdogo kaingia msikitini akakaa. Mama yake akaja akamchukua. Akamwambia, yuko msikitini huyu. Wewe mimi nakwambia kila siku ndio kafanya kazi kundi kujifundishe. Maisha gani haya? Akamrudisha. Abu Hanifa akamwangalia. Akamwacha. Yule mama siku ya tatu akaja akamwambia Abu Hanifa, "Shekhe, huyu mtoto ni yatima. Ungekuwa unamwacha anakwenda kufanya kazi, ukakaa hapa. Anachokipata kule ndio maisha yake." Abu Hanifa akamwambia, "Mama sikiliza. Mwache mwanao asome. Mwache kae. Hebu mwache akae." Abu Hanifa aliongea maneno yule mtoto Abu Yusuf, wakati bado ni mdogo, aliyahifadhi pale. Mama yake anaambiwa. Akamwambia, "Huyu mtoto inawezekana Allah akajalia, akaja akawa na elimu. Na atakula chakula cha wafalme. Mwache." Imam akamwacha kada zake. Abu Yusuf akakaa pale akasoma. Mwisho watu walivondoka walisambaa, Abu Hanifa akamsubirisha yule mtoto, subiri. Baada ya pale watu wameshaondoka, Abu Hanifa akachukua mfuko. Ndani una kitu kama riali au dinari 100. Dinari 100 akamwambia, "Shika hizi. Peleka nyumbani. Unatumia kidogo. Kabla ya kuisha uniambie." Kaenda kazihifadhi kwa mama yake, maisha yanaenda. Akaja msikitini, akaanza kusoma. Akaanza kusoma. Kabla ya kuisha hajauliza, Abu Hanifa akachukua zingine akampa. Alisoma. Allah akampa ilmu. Katika zama tayari kashakuwa mtu mzima na ana ilmu. Akapewa nafasi ya ukadhi, qadhi al-qudhati, qadhi wa makadhi. Yeye ndio kadhi wa kuhukumu makadhi. Siku moja amekaa na mfalme, simkumbuki jina nani, akawa wamekaa
kikaletwa chakula. Kile chakula kilivyoletwa, yule mfalme anamwambia Abu Yusuf, Abu Yusuf, kula chakula hiki. Hiki chakula ni chakula ambacho hakitengenezwi isipokuwa kwa watu maalumu, na ni chakula ambacho kinatokea adimu sana, kinatengenezwa na mafuta yanaitwa folostock. Na alimtajia Abu Hanifa mafuta yale. Abu Yusuf alicheka akasema rahimahullahu Aba Hanifa. Akamwambia ana nini Abu Hanifa? Sema hapana. Hebu niambie. Akamsimulia, akamwambia Abu Hanifa alikuwa ana jicho la mbali, mama yako alikuwa na jicho la karibu. Shimone, hiyo ndio elimu. Sasa ukipatiliza masala ya elimu, kwa wale ambao wanaosoma elimu, maisha yao siku zote huwa yanakuwa ni duni sana, yanahitaji subira ya hali ya juu sana. Huwezi ukasoma ukapata elimu hali ya kuwa nataka starehe za kidunia, haiwezekani. Kwa lazima uvumilie mambo mengi utakumbana nayo, lakini baada ya muda na pia usome. Usisome kwa matarajio kwamba mimi nasoma ili mpate maisha. Ah, wewe soma kwamba mimi nijue dini yangu alafu kisha inisaidie. Isaidie na familia yangu, na kama Allah akikuwafikisha pia utasaidia watu wengine. Lakini pia usisome kwamba mimi nasoma ili uwe shekhe. Hakuna anayesoma akasema mimi nasoma ili uwe shekhe. Huyo atakuwa ni mpumbavu. Kwa sababu hakuna anayejua kwamba atasoma ataishia wapi. Wewe muombe Allah elimu yenye manufaa. Na pia kuwa na ikhlas katika kuisoma elimu ya dini. Kwa sababu sisi tumepita marahili nyingi, tumepita mtawasita, tumepita thanawi, tumepita hizi halakat. Tumekutana na viumbe. Mtu anasema mimi ninasoma nikimaliza thanawi hapa watanitambua huko, nataka gari, nataka maisha ya juu. Babake mwenyewe hana. Lakini nataka washurutishe umini wampe yeye. Sio sawa. Ndio matokeo yake sasa dawa ina watu wanafeli. Kwa hiyo haya anayotaka kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunapokaa kutafuta elimu, tujue kwamba kuna mashaki mengi sana tunakutana nayo. Allahu al-musta'an. Kuna muda umeisha. Ili nafikiri tuishie hapa tu. Kwa leo nisema tasoma maneno ya al-hukama, lakini naogopia muda. Wallahu ta'ala a'lam. Allah awahifadhi na walipe kila khairi, kadhalika ahifadhi markazi yetu na shekhe wetu Abu Abdurrahman, kadhalika na Abu Harun, Abu Azhar, kwa kusimamia da'wa katika mji huu wa Mwanza. Allah awalipe kila la kheri na wahifadhi wao na familia zao, kadhalika na wahifadhi ndugu zetu wote ambao ni kushirikiana na mashika zetu pamoja na familia zao. Na zifungue nyoyo zetu tu niepesi kuweza kujitolea katika dawa hii. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.